Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А може да ни звъннете и по телефона. Знаете го 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес ще говорим за прекършените чувства и как можем да излезем от това състояние. Ще имате възможността да се пренесете в далечната 1411 година, за да се уверите какво може да направи една истинска любов и накрая ще чуете някои мисли от известен наш писател Стоян Михайловски за човешките добродетели и любовта. Скъпи приятели, почти няма семейство, което в първите месеци на съвместния си живот да не мечтае за щастие, за положителни емоции, за прекрасни преживявания, за бъдещи малки създания, които да огласят със своя детски смях новосъздаденото гнездо. За съжаление, след време започват в началото леки разминавания, уж младите са говорили предварително, уж са синхронизирали методите си за възпитание, но нещо се губи, нещо все не се получава. А какво да кажем за по-възрастните? Защо понякога те се държат по странен начин?
Повечето от нас наистина се измъчваме, когато виждаме конфликти и разочарования. Допустимо е до някъде, когато човек няма идеали, няма ценностна система, когато се лута между различни идеологии, да изпада в подобни ситуации. Защо обаче дори при християните не винаги има спокойствие и увереност? Защо и при тях нещо се прекършва? Защо много християни се разочароват? Дали защото мислят, че след като са променили своя живот, подчинили са се на Божиите принципи, това вече означава безпроблемно бъдеще? Те откриват, че проблемите съществуват и решават да се справят с тях по един от следните два начина.
Първо, християнинът може да потисне вътрешните си проблеми, да ги смаже в същия момент, когато се появят, и отвътре отвън. Когато изобщо не им се противопоставя и не се опитва да разреши проблемите си, той може дори да отрече съществуването им. Така че те са погребани дълбоко в човека, но не за да стоят бездейно, а по-скоро за да се появят отново, но по друга форма. Примерно, здравни проблеми тормозят живота ни, нещастие в брака. Много от нещата наистина стигат до осложнения. С една дума, такъв човек става победен християнин и може дори да провали себе си под това тежко напрежение с течение на годините и умножаване на проблемите.
Другият начин, по който може да се справи, е като ги фиксира, назове проблемите си, осъзнае ги, но се чувства безпомощен и неподготвен да се справи с тях. В такъв момент ние можем да го приличим на един диспетчер на малко летище, който е получил сигнал от пилот на голям пътнически самолет. Пилотът иска разрешение за аварийно кацане, но не получава такова. Диспетчерът не може да прецени, страхува се и дори накрая се паникьосва. Духовният живот на такъв християнин е много объркан и се получава страшно разминаване между духовната еуфория и реалността.
Нека, скъпи приятели, в крайна сметка да си обърнем към Библията за съвет, защото всеки един от нас може да попадне под ударите на прекършените чувства. Случката в Евангелието на Лука 13 глава може да ни изведе до по-добро разбиране на истинското разрешение. В стих 11 четем: «И ето една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощ за 18 години. Тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи».
Смятате ли, че тази жена е страдала само физически? Със сигурност можем да предположим, че е била смазана и психически, че се е чувствала малоценна. Тя е много точен образ на човек с прекършени чувства. Често всички изпадаме в състоянието на тази жена. Не смеем да се изправим, нещо ни натиска надолу към земята, към липсата на надежда. И точно в този момент идва надежда, идва спасителен глас.
В Евангелието на Лука 13 глава 12 и 13 стих, вижте какво казва Исус. А Исус, като я видя, повика я и каза: «Жено, освободена си от твоята немощ». И положи ръце на нея, и на часа тя се изправи и славеше Бога.
Какво причинява на всички ни чувството за малоценност? Може би и вие го познавате. Чувате спасителния глас, с разума си осъзнавате, че сте получили сила за промяна, но сякаш дълбоко в подсъзнанието нещо се противопоставя. Започваме да си задаваме хиляди въпроси. Правилно ли вървя? Защо не мога да побеждавам винаги? Защо съм раним? Защо не винаги имам сила да хваля Бога? Не мога като тази жена от Евангелието. Въпроси и въпроси, и накрая стигаме до заключението, че промяната трябва да стигне до самата сърцевина на нашата същност. Като че ли трябва да евангелизираме своето подсъзнание? Да позволим на възстановяващата Христова любов да проникне навсякъде в нас.
Не ви ли се струва, уважаеми слушатели, че понякога ние изпадаме в състояние да мислим, че нашият Бог е едва ли не един тиранин, който непрекъснато има нереални изисквания към нас? Представяме си го седнал на върха на стълбата, която изкачваме. Так му изкачим последните стъпала и сме във възторг от победата си, когато той поставя отново някакво стъпало за изкачване и ние се обесърчаваме. В този момент сякаш забравяме за помощта, която Исус ни обещал. Евангелието на Матей 11 глава 28 стих. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.
Защо да се тревожа, защо да се гнетя, защо да се страхува от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е той, Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Кога съм в утеснене, оскрапи от бета, кога царова в мене грехът и сатана, приятел, обижавам, защитник ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен.
Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването Заедно. Продължаваме с нашата радиопрограма за прекършените чувства. Можете да ни кажете какво мислите за всичко това и на имейл адреса awr-bg@abv.bg.
Един възрастен фермер претърпял автомобилна катастрофа. Край него минал един адвокат. Той разгледал ударените калници, очукани врати и казал на фермера: «Вие трябва да съберете щетите от всичко това». Учуреният фермер мъдро отговорил: «Щети ли? Вече съм си събрал достатъчно. Това, от което се нуждая в момента, са ремонтите». Уважаеми слушатели, какви са ремонтите, от които се нуждаем за емоционалните си повреди, които сме събрали по време на живота си? Какво може да стори Бог за нас, които носим немощен дух, който ни измъчва, покорява ни и ни пречи да бъдем ефективни инструменти в Божията ръка? Може ли да очакваме, че Святият Дух ще ни помогне да превъзмогнем немощите си? Дали Той ни дава бастун или патерица, за да поддържа нашето накуцване до края на живота ни? Не. Той ни дава удобство, но помощта му не се ограничава с това. Също и духът ни подкрепя в нашите немощи, защото не знаем за какво да се молим както трябва. А оня, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на духа, понеже той по волята на Бога ходатайства за светите. Това е цитат от посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 26 и 27 стихове. Ето от какво се нуждаем. Великият Божествен съветник, който познава дълбините на душата ни, който може да достигне дълбоко в подсъзнателното ни мислене и да го евангелизира. Той прави това, показвайки ни как да се молим, учайки ни за какво действително да се молим, застъпвайки се за нас, когато ние не знаем за какво да се помолим както трябва. Запомнете обаче, че Святият Дух работи с нас. Какво е нашето участие в този огромен лечителен процес ли? Първо, трябва да се изправите пред проблема си категорично и с безмилостна честност. Какъвто и да е той. Каквито и страхоти да са скрити в спомените ви от детството, каквито и преживявания да сте имали. Признайте го на себе си и на Бога, а дори, ако е необходимо, и на друга личност, приятел, познат. Казваме, защото, тъй като понякога сме объркани в проблемите си до такава степен, че сме неспособни да открием правилният изход. Човек, който се ползва с доверие и професионален опит, може да ни помогне да си осъзнаем. Второ, трябва да се изправим всички пред собствената си отговорност за проблема. Против нас са прегрешавали много хора. Ние сме понякога жертва, някой ни е наранил, без съмнение. Никога не сме получавали пък обич, има и такива от нас. Само пренебрежение, само потиснатост. Но каква е била отговорността ни за всички тези неща? Какво бихме казали за факта, че сме научили да негодуваме и да мразим? Приятели, всеки живот е много сложно украсена тъкан с орнаменти от различни конци. Понякога ние сме били жертвите, но също така и сме помагали пък в изтъкаването на модела. Обърнете внимание на този факт. Трето. Задайте си великият въпрос на Исус. Искаш ли да оздравееш? Това е записано в Йоан 5 глава 6 стих. Тези от вас, които са чели този случай, много добре си спомнят един кут човек, Той е бил до капалната витезда от 38 години. Исус му зададе този въпрос, като че ли на пръв поглед излишен. Но не. Исус имал предвид точно това. Той искал да уважи неговата воля, искал да разбере действително ли човекът иска промяна. Дали наистина искаме да бъдем излекувани или само говорим за това и продължаваме да използваме състоянието си, за да получаваме хорските симпатии. Да използваме всичко това като вградена патерица, така че до края на живота си да се движим накуцвайки. Христос не ни обещава, скъпи приятели, частично изцеление, а цялостно, пълно. Наклонената кула в Пиза продължава бавното си навеждане, започнало преди 800 години. Ако кулата се наклони още малко, според някои учени, би се съборила. Всички, които могат да спасят кулата, са съгласни, че намесата е необходима. Доктор Лусиан Чити, секретар на туризма в Пиза и на местната търговска камара, бил този, който казал, че проблемът бил да се спре накланянето, а не да се изправи изцяло кулата. Това би било ужасно. Няма да има повече туристи и ще бъдем разорени. В духовния живот, скъпи приятели, нека да се опитаме да прехвърлим тези разсъждения. А това ли е вашето становище? Ако кулата не може да се изправи, в живота така ли е, когато Исус се намеси? Наистина ли искаме да бъдем излекувани, да се почувстваме по-добре, или искаме само да се изправим лекичко така, на една страна наведени, не цялостно? Исус е положил ръцете си на немощната жена и е изправил гърба й, но едва след като е излекувал от истинската й болест. Първо той е освободил от нейния немощен дух и чак след това изправи гърба й. Първо той е извършил емоционалното лечение и от два тогава физическото. Ние често се молим с молитва, на която Святия Дух не може да отговори. Освободи ме от моята болка и потиснатост, от вътрешната ми агония. Можем да молим Господ. Но тази болка може да е благословение в лъжлива форма, което да ни помогне да открием истински източник на проблема си. Наистина ли искаме такава помощ? Най-накрая, нека да помолим Святия Дух да ни покаже каква е същността на нашия проблем. Той може да стори това чрез друг човек, например. Някой проблем ние не можем сами да разрешим. Църквата в ранните години наблягала доста на споделянето между хората. Посланието на Яков 5 глава 16 стих четем. Изповядайте се един на друг греховете. Ние до голяма степен сме загубили този навик. Джон Уесли наблегна на необходимостта за един човек да е част от малка група. В това има много силно пречистване и лечение. Както виждате, истинския лек за прекършените чувства може да се намери в смирението и молитвата. Но първо, скритата болка и корената причина за проблема трябва да бъдат изтръгнати от равнището на несъзнанието. Едва тогава може да се смирите и помолите. Тогава Святия Дух може да излекува тъканта, така както само Той умее. Също както лекарите преглеждат болните, за да открият истинските болести, така и религиозните професионални съветници провеждат индивидуален преглед, за да определят конкретните емоционални затруднения. Кое е прекършеното чувство в нашия живот, скъпи приятели? Какво играе ролята на пречка за вярата, основана на любов? Коя е емоционалната нишка, която често намира израз в повтарящ се модел на поведение, което ни носи единствено поражение и срам? Имам един призив накрая към вас. Нека се обърнем заедно към Великия съветник, към Исус Христос и с Неговата помощ да намерим онази пълнота, която нашият Небесен Отец иска да даде на всеки един от нас. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на мрежа. Тези от вас, които желаят да се свържат с нас, могат да направят това и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България. Както ви обещахме, сега мислено ще се пренесете в далечната 1411 година, за да станете свидетели на една истинска любов.
Това се случило в Германия през средновековието. Годината била 1411. Волф, херцогът на Бавария, бил хванат в капан в замъка си Вайнсберг. Около стените му била разположена армията на Фредерик, херцогът на Швабия, и брат му, император Конрад. Обсадата била продължителна и в един момент Волф разбрал, че ще трябва да се предаде. Вестоносците препуснали до врага и обратно, условията били предложени, уточнени, уговорките приключили, Волф и войниците му тъжно се приготвили да се предадат на безмилостния си враг. Съпрухите от Вайнсберг обаче не били готови да загубят всичко. Те изпратили до Конрад вестоносец с молба императорът да обещае пълна безопасност за всички жени от замъка. Помолили също така да им разреши, като напускат замъка, да вземат със себе си толкова ценности, колкото могат да понесат на ръце. Молбата им била удовлетворена и скоро вратите на замъка се отворили. Дамите излезли навън, но по един потресаващ начин. Никоя не носила злато или бижута. Всички се били привели под тежестта на съпрузите си, които се надявали да спасят от отмъщението на победителя. Говори се, че Конрад, който всъщност бил щедър и милостив човек, бил трогнат до сълзи от тази изключителна постъпка. Той побързал да увери жените, че съпрузите им са свободни и в пълна безопасност. Сетне поканил всички на пиршество, изключил мир с херцога на Бавария при условия много по-благоприятни от очакваните. От тогава замъкът станал известен като хълмът на Вайбертройе или женската вярност. Уважаеми слушатели на Радио Гласът на надеждата, ще чуете накрая разсъждение на нашия именит писател Стоян Михайловски за човешките добродетели и любовта. Използваме негов авторски текст.
За добротвореца казват: този човек е така доволен, за гдето може безпрепятствено да върши своята работа, че няма защо да му благодариме. Той намира своята награда в себе си. Това е много вярно. Такъв човек намира своето възмездие в съвестта си. Намира го в покоя на своето сърце. Но това не му пречи да тъжи. Той тъжи. Самотник по пътя на живота. Лишен от онези ободрителни, оживителни съчувствия и състрадания, които са най-великата потреба на човешкото сърце. Той тъжи. Него посеминутно гнети горестното съзнание, че той е гатенка неразрешима за хората, че той е изключен от милото единение на душите, че той е чуш между свои, безвестен в дома си, изгнаник в рода си. Той тъжи. И всички подобни нему ще тъжат като него. Любовта е страдание. Който люби, приковава себе си на кръст. Исусовият кръст не бе друго нещо, освен най-висока проява на божествена любов. Сократе, душата ни жаднее за свръхвременното, за свръхпространственото, за безконечното, за всевечното. Обади ни къде се намират те. Обади ни къде обитава абсолютното. Абсолютното е в любовта. Безконечното, всевечното съществува чрез любовта и за любовта. Любовта не признава граници и предели. Тя е обвивката и сърцето на всемира. Тя е закон единствен, ред първовърховен. И всички други закони и нареждания биват само различни форми и прояви на този закон. Значи любовта е всеобменна. Значи всяка истина е в любовта. Да, само онзи, който люби безкрайно, об себе ли абсолютната истина – и по този начин стана ли достоен за безсмъртие, понеже абсолютната истина не може да погине. Иначе казано, Нашето съпричастие във вечното битие на всемира не е друго, освен съпричастието на вечната истина. Любовта в нашия духовен живот. Нашата дълговечност ние самия творим. Тя ще бъде таква, с каквато я изработиме. Тя ще бъде съизмерима с нашите достоинства. В нас ще бъде увековечено само това, което заслужава да бъде. Увековечено това, което не може да погине. Това, което стои извън закона на гибелта и смъртта. Всяка абсолютна истина се причаствува от качествата на вечността, понеже абсолютната истина не е подвластна на никакво световно явление и се намира в зависимост сама от себе си. Сократ думаше: аз съм безсмъртен, защото истините, които пребивават в мене, са безсмъртни. Един велик християнски светец би могъл да рече: моето аз няма да погине и не може да погине, защото отражава върховния закон на света – любовта. Единственото нещо, което може да даде на човешкото същество в земния този свят понятие за безконечност, е любовта. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес на Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи до следващия вторник с предаването заедно на същите честоти.